Vi skal rejse os og høre dagens tekst, som vi finder i Johannes evangeliet. Det 12. kapitel, og det er versene 23-33. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Værsgo at tage plads. Jesus, han er lige ankommet til Jerusalem, og trods at der har været noget modstand sådan på hans vej til Jerusalem af forskellig art, så er det som om, han er gået frem i meningsmålingerne. I hvert fald så står der en flok af mennesker og hylder ham med palmegrene, da han træder ind i Jerusalem. Blandt de folk var der også nogle grækere, altså nogen, der var fremmede, nogen, der ikke var jøder. Og de vil gerne møde Jesus. Og derfor så går de hen til en af hans disciple, nemlig Filip, og spørger, kan vi få lov til at snakke med Jesus? Og Filip, han går til Andreas, en af de andre disciple, og så går de så til Jesus og kommer med den her forespørgsel. Og så kommer vi ind i de vers, vi har læst, der kommer vi faktisk lige ind i svaret, kan man sige, der hvor Jesus han så svarer dem, eller svarer han dem. Fordi nogle gange så tænker jeg, at det virker lidt som om, at han faktisk ikke rigtig svarer dem. Altså, der kommer nogen og siger, at der er nogen, der gerne vil møde dig. Og jeg tænker, det er jo en god mulighed for ham ligesom at få bredt altså, sin ord endnu mere ud. Det er nogen, der ikke er jøder. Så et svar kunne nok have været, ej hvor fedt. Dem vil jeg gerne snakke med. Kom her med dem, og så tager vi en god samtale. Det gør Jesus ikke. Han går ind i sådan en slags meditativ tale om frø og korn og liv og død og tjener og herre. Og man tænker, hvad? Hvad er det egentlig, han prøver at sige? Det mest fyldestgørende svar på spørgsmålet kommer helt frem i vers 32. Og når jeg er blevet ophøjet, vil jeg drage alle til mig. Så hvis grækerne faktisk gerne vil se ham, og vil have den fulde fordel af, hvad Jesus han var sendt til at gøre, så er hans passende svar at fortsætte at færdiggøre opgaven, som han har fået af sin far. For kun på den måde kan han faktisk give dem et fyldestgørende svar. Kun derigennem vil grækerne få den mest sande og dybeste adgang til ham, som Gud han har tilsigtet. De vil ikke bare komme til at se ham og tale med ham, som de spørger efter. De vil komme til ham som draget af Guds magtfulde kærlighed. Draget ind i et nyt forhold, eller et forhold og et nyt liv. Du kan lige... Yes. Og det tænker jeg egentlig er det, som lidt er hovedkernen i dagens tekst. At blive draget ind i et forhold til Jesus og få et nyt liv. Og derfor så er Jesus tale om de her hvedekorn, som man måske synes virker lidt sjovt, lige når folk kommer. Jesus, der er nogen, der gerne vil snakke med dig, og så begynder han at snakke om hvedekornet, der skal dø. Men det er faktisk begyndelsen på hans svar. For her ser vi, hvordan Gud vil frelse jorden gennem Jesu død. Yes. Jesu død, det vil være ligesom at plante et frø. Måske så ligner det en tragedie. Det bliver begravet, det er langt væk, og det kan ikke ses igen. Men faktisk, så er det en triumf. Ligesom et frø, der efter noget tid kommer til at spire med nyt liv. Det ligner virkelig ikke noget sådan frø, og det bliver begravet nede i jorden, det er gemt væk, og man tænker, kommer det nogensinde op, og lige pludselig, så kommer spiren, og det begynder at vokse, og det bliver større og større. Så ligesom sådan en frø, så vil Jesu død være triumfen af Guds selvopoffrende kærlighed. Den kærlighed, der ser døden ansigt til ansigt, og overvinder den ved at møde den frivilligt. Ikke bare på vegne af det jødiske folk, men af hele verden. Timen er kommet. Modsat mange andre gange i evangeliet, hvor man sådan møder Jesus, og så siger han, timen er endnu ikke. Timen er endnu ikke, siger han faktisk nu. Nu er timen kommet. De tro fremmede kommer og spørger efter ham, og det fungerer faktisk som et tegn. Lidt ligesom når vi begynder at se de grønne skud på træerne, så tænker vi, nu er foråret på vej. Sådan ved Jesus nu, fordi de fremmede er kommet og spurgt efter ham. Nu er tegnet her. Tiden er kommet. Forberedelsen er forbi. Nu venter påskeugen med påskemåltidet og fodvaskningen. En intens undervisning og en endnu mere intens bøn i Getsemane have. Korset. Og han skal lægges i jorden, for han så igen kan opstå og bringe nyt liv. Men han står lige på kanten. Vi er lige omkring Palmesøndag. Det er en intens uge, Jesus han er ved at gå ind i, her hvor vi møder ham i dag. Så kommer versene, der følger efter hvedekornet. Og så får vi lige en ny slide. Yes. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal min tjener også være. Det viser, at det billede med hvedekornet, det er faktisk ikke bare for Jesus. Det er ikke kun noget, der beskriver Jesu liv, eller den opgave, der er for at ham. Det, Jesus helt specifikt skal igennem, er noget helt unikt, og det er kun ham, der kan og skal lige præcis den opgave. Men han baner en vej for os, der følger efter ham. En vej, som vi er nødt til at gå også i efterfølgelse af ham. Nemlig, at vi også skal være klar til at blive plantet på samme måde og risikere alt i hans tjeneste. Så kan man spørge, hvordan plantet eller hvordan risikerer alt? Og Jesus han siger det der med, at den der elsker sit liv skal miste det. Og den der hader sit liv skal vinde det til evigt liv. Jeg tror det handler om, at den der værdsætter den her jords liv mere end Gud, vil komme til at miste sit liv. Så den, der vil prioritere denne verdens idealer og materialisme, har misforstået det, går den forkerte vej. Men den, der hader sit liv, ikke at man hader det. Jeg tror, man skal forstå det sådan, at den, der værdsætter det så lidt, at Gud han kan få førstepladsen i ens liv. Så vi er nødt til, så det handler om, hvad vi værdsætter mest. Hvor lægger vi det, der er vigtigt for os? Er det Gud, eller er det den her verden? Vores ego må i jorden og dø, så vi kan spire frem og blomstre med alt, hvad der er Guds, frem for alt, hvad der er vores eget. Og det gør, at vi vokser i tjeneste og efterfølgelse. Det handler om at lade Jesus komme helt ind, der hvor der er mørkt. Vi sang den der, nu kan jeg selvfølgelig huske teksten, det var der omkvædet, det kørte. Det var den for Arved, det der med, at jeg giver alt. Det kommer sådan til at tænke på alt. Det betyder altså også, at jeg skal lukke Jesus ind i den der mørke krog, som jeg faktisk ikke engang har lyst til at kigge på selv. Hvis man nu forestiller sig sådan et isbjerg, så det, man kan se på toppen, det er den måde, jeg ligesom, det er den måde, man nok ser mig på og møder mig på. Men der er bare en rigtig stor del af isbjerget, der er under vandet, som man ikke kan se. Og der er også en del af det, man ikke kan se, der sådan har en skyggeside. Problemet er, at det påvirker os, hvordan vi er op over, op over vandoverfladen. Alt det, som vi faktisk helst ikke vil kigge på, det er jo med til, altså det træder igennem i den måde, vi er på. Helt dernede i skyggen, helt dernede i mørket, hvor vi ikke engang har lyst til at være selv, der er vi nødt til at få Jesus ind. Vi er nødt til at lukke ham derind, fordi dernede forvandlingen starter. Og det er det, tror jeg, der er med til, at vi bliver lagt i jorden. Det er, når vi får lov til at lade Jesus komme helt derned og forandre noget dernede i skyggesiderne. Ikke en rar proces, tror jeg. Jeg tror, det er en rigtig hård proces. Jeg tror ikke, den er særlig behagelig. Men jeg tror, den er nødvendig. Hvis vi ikke selv tør kigge derned, og vi ikke tør lukke Jesus derind, så tror jeg, at det kan blive farligt, fordi vi kommer til at handle på nogle måder, vi ikke er klar over, hvorfor vi gør. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Og så tænker jeg, så behøver vi faktisk ikke bekymre os om særlig meget andet end at tjene Jesus. Det er vel det, der er det fedeste. Nu min sjæl i oprør, siger Jesus. Fader, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Og så lyder den her røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Det er ikke mange gange i løbet af evangelien, at vi faktisk hører Guds stemme direkte. Vi hører det blandt andet ved Jesu dåb eller forklarelsen på bjerget. Der hører vi også en røst op fra. Men det er ikke så tit, det sker, men vi gør det her. Og folket tror enten, at det er en engel eller det er noget torden. De kan ikke identificere, hvad det er. Og hvad lyder det så mest som? Torden, det må være torden. Men det er det faktisk ikke. Det er Gud. Jesus har lige stadfæstet, at hans time er kommet. Klimaks af hans tjeneste venter lige foran ham. Og han var stolt af at være nået dertil. Nej, det siger de ikke noget om. Han var spændt. Det var han sikkert, men det er ikke det, som Johannes han fremhæver. Han stod med hovedet højt og bare klar på opgaven. Ej, der når han til. Men det er ikke, det er ikke der, han er nu. Han siger, min sjæl er i oprør. Og det er det, Johannes han fremhæver. Min sjæl er i oprør. Guds søn, der lod sig føde og blive kød. Her får vi lov til at se et glimt af, hvad det faktisk betyder. Skrøbeligt kød. Det menneskelige kød og blod, der har lyst til at se den her skræmmende ting foran sig og siger, kan jeg godt slippe for det? Det skrøbelige og menneskelige kød, der har et uroligt hjerte og siger, det her, det bliver ikke sjovt. Er dit billede af Gud stort nok til det? At han kan være sådan? Eller når Gud taler, lyder det så som torden for dig? Tænker du, det er torden? Eller opdager du overhovedet, at det faktisk er Gud, der prøver at tale til dig? Nøglen til at forstå den her passage, det tror jeg er faderens ære eller herliggørelsen af faderen. Jesus han er nået så langt. Han har forarbejdet jorden. Han har talt faderens vilje. Han har talt om, hvordan jorden skal frelses. Og skulle han så nu bede om at ændre planerne? Det tror jeg ikke. Men hans urolige hjerte ved, at det der er fare forude. Men han ved også, at det er gennem den fare. Ikke sikkert forbi den fare, men gennem den fare, at det skal ske. At det er der herliggørelsen vil skinne over hele jorden. Så han beder, fader herliggør dit navn. Og det er den bøn, Gud han svarer på, da han runger ud i det store hele. Fader herliggør dit navn. Han har herliggjort det gennem Jesu gerninger, og han vil gøre det igen, da han hænger på korset. Vær lydig, følg vejen, og se, hvad der sker. Du må gerne sige. Tjen og følg har jeg valgt at sætte som tema. Vi er kaldet først og fremmest til at være Guds børn. Deri der ligger vores værdi som mennesker. Vi er skabt og elsket af Gud. Men på lige fod er vi blevet kaldet til at tjene og følge Jesus. For at vi kan det, så er vi nødt til at give det hele til Gud. Hele os. Vi er nødt til at være villige til at blive lagt i jorden som et frø, for at vi kan blomstre og herliggøre Gud. Jesus han siger i Matthæus, der hvor han snakker om, at i verdens lys, så siger han, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, ikke giver jer et skulderklap og siger, ej, var I gode. Det var ikke det, der var ideen. Men priser jeres far, som er i himlen. Al ære til Gud. Amen.